Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Президент США Дональд Трамп заявил 6 октября, что, цитата, «вроде как решил вопрос о поставках ракет «Томагавк» к Украине». При этом он подчеркнул, что сначала хочет знать, как Киев планирует их использовать. Далее цитата. «Я думаю, что хочу узнать, что они с ними будут делать, куда они их будут отправлять. Думаю, мне пришлось бы задать этот вопрос». Конец цитаты. По оценкам Американского института изучения войны, а ракеты «Томагавк» позволяют силам обороны существенно ослабить боеспособность российских войск на фронте. Аналитики отмечают, что Украина уже наносит удары дальнобойными дронами по тылам РФ, но ограниченный вес их боевой части не позволяет разрушать крупные военные объекты. Ракеты «Томагавк» же, по мнению аналитиков, дадут возможность наносить больший ущерб, вплоть до выведения из строя заводов беспилотников «Шахет» в Елабуге или авиабазы «Энгельс-2» в Саратовской области Российской Федерации. Лидер РФ Владимир Путин назвал же эти ракеты не совсем современными и заявил, что их передача не изменит баланс сил на фронте, но при этом создает новый уровень эскалации в отношениях Москвы и Вашингтона. Сегодня мы в студии обсудим, куда Трамп разрешит ударить ракетами «Томагавк», изменит ли действительно эти ракеты баланс сил на фронте и как меняется обстановка на Новопавловском направлении после контратак ВСУ в Днепропетровской области. Сегодня с нами в гостях будет Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express, а также к нам присоединится Сергей Волков, заместитель командира роты наземных роботизированных комплексов 110-й отдельной механизированной бригады. Друзья, напоминаю, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который сейчас видите у себя на экране, плюс 380-95-151-95-05. Напоминаю, это телефон только для тех, кто находится на территории подконтрольной Украине. Если же вы находитесь в оккупации, то, пожалуйста, специально для вас мы разработали анонимную форму связи с нами. Она полностью безопасна, и ссылку на нее вы можете найти в описании к этому видео. Также подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно, и это видео увидит как можно больше людей. Как обычно, начинаем с фронта.
Бахмут, северский выступ. Российские войска штурмовали в прошлые сутки под Дроновкой и Григоровкой. Район Часового Яра. Штурмы идут с юга и с севера. Возле Белой горы с юга от Часового Яра есть продвижение противника, направленное в сторону Константиновки. Участок Торецкой. Идут бои под Щербиновкой, Плещеевкой и Катериновкой. Покровск. Агрессор ведет атаки на Покровский и его южный фланг. На восток от Покровска в сторону Доброполя и Константиновки. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области с атаками на территорию Днепропетровской и Запорожской областей. Россияне атакуют под Филией, Зеленым Гаем, Ялтой, Поддубным, Воскресенкой, Сеченевым, Сосновкой, Вороным и Новогригоровкой. Здесь продолжается продвижение агрессора по отдельным точкам. Оккупирована Малиевка, где силы обороны удерживали до сих пор тонкий выступ. Есть продвижение РФ под Новоивановкой, Вороным и Охотничьим. Лиман, Купянск. На лиманском участке интенсивность атак снизилась. Войска РФ штурмуют окрестности Риткодуба, Мирного, Торского, Шандрыголова и Ямполя. На Купинском участке агрессор продолжает атаки в сторону Купинска с севера и востока, а также на левобережье Оскола с юга от города.
Ну и сейчас мы свяжемся с Новопавловским фронтом, 110-я механизированная бригада. С нами Сергей Волков, заместитель командира роты наземных роботизированных комплексов. Сергей, приветствую.
Бажаю вам мирного здоровья.
Сергей, если смотреть чисто на натиск россиян, то он максимально сейчас именно на Новопавловском направлении. Расскажите, что вообще у вас происходит, с какими действиями противника приходится сталкиваться?
Ну, активные штурмовые действия 24/7. На жаль, дуже щільно, скажімо так, взялися за цей напрямок. Не можу говорити точні цифри, але за місяць в нашій смузі вже одна бригада втратила повністю боєздатність, бригада ворога, тобто практично знищена. Зараз вони там провели ротації і знов заводять нові сили і з новими силами намагаються штурмувати нашу лінію оборони. Завдяки злагодженим діям управління бригади, злагодженим діям безпілотних компонентів артилерії, незважаючи на добу, ну, на час доби та погодні умови, іноді, ну там по перехопленням, вони втрачають в середньому там десь по роті в за тиждень, можливо, навіть швидше, в залежності від улову нашого.
Сергей, вот вы говорите, что и подтягивают дополнительные силы. Насколько хорошо подготовлены эти новые резервы, которые направляют на ваше направление?
Ну, стояли напроти нас там полк один. По перехопленням, ну, це такий лютий полк був. Вони реально страчували тих, хто не хотів іти в бій. Ну, приїжджав, наприклад, ротний і там взводний. І, ну, скажімо так, вбивають просто своїх бійців, незалежності від підготовки, які не йдуть в бій. Це перше. Друге, ну, от тиждень тому вже закінчувалась та бригада, і, ну, їхні полки, скажімо так, то вже видно було, що йдуть кухарі, зв'язківці там, ну, скажімо так, не бійці, але вони йшли і вмирали. То зараз більш свіжі сили вони перекинули, тому трошки складніше.
Угу. Deep State вот на днях сообщал о том, что силам обороны удалось освободить несколько сел в Днепропетровской области, именно Соснивка, это также Хорошее, Новоселовка. Освобождение этих сел как-то влияет на зону вашей ответственности, на ситуацию в вашей зоне?
Ну, звісно, воно впливає. Звісно, там трошки інші, скажімо так, корпуси, ну, їхні армії, дивізії впливає. Ну, тобто ми, наприклад, якщо даємо крепкий бій, то ворог сунеться по флангам. Але, ну, нам стає трошки легше, але якщо вони продавлюють наших суміжників, нам через деякий час від того не краще. Тому, звісно, це позитивна динаміка, контратаки. Це, ну, стримує, скажімо так, ворога, і він намагається шукати, ну, скажімо, місця, де можна вклинитись. На жаль, на деяких ділянках вдається, там, де там менше сил засобів, там менше артилерії, ще менше дронів і так далі, або там, ну, більш, ну, менш підготовлені, скажімо, бійці. Ну, тобто для нас будь-який тиск на ворога зліва, справа, вище, ніж нижче, це завжди добре.
Угу. Из-за атак дронов на всех фронтах сейчас активно стараются развивать наземные роботизированные комплексы. Но вот мой коллега вот приехал из-под Торецка и говорит, что россияне адаптируются и до этого, бьют FPV по наземным дронам, стараются, чтобы посылки эти просто, ну, не доезжали до позиции. У вас тоже такая ситуация?
Так, абсолютно, абсолютно. Ну, тактика застосування, ну, тобто недостатньо тільки мати дрон, дуже важлива тактика застосування, прикриття РЕБом, прикриття повітря, злагодження з підрозділами, з якими ми працюємо. Так, на жаль, є втрати бортів і в нашому підрозділі, і це не одиничні. Але ми продовжуємо працювати, тому що нехай вони знищують, ну, робота, люди наші, головне, що живі. Тому нічого, ну, тобто, да, це неприємно, це гроші, але ми продовжуємо, місії виконуємо, є місії, які не вдається виконувати, є місії, які вдається виконувати, ну, тобто, 24/7, ми розуміємо просто, що це евакуація, це іноді просто остання надія для багатьох, це дрон наземний, тому що, ну, кілзона розширюється, пікапами вже не заїдеш, а дронами скидати дуже мало, ну, скажімо, вага. А так можна одним бортом на тиждень умовно забезпечити хлопців провізією чи БК. Тому, користуючись нагодою, закликаю до нас, в наш підрозділ НРК, який розвивається, і, ну, і ми воюємо дистанційно, воюємо, все плануємо, проводимо і автоекшн рев'ю, і постійно модернізуємо свої борти, хорошо працює майстерня, є забезпечення, тобто можна дистанційно гарно воювати.
Вы вот упомянули о рекрутинге вашу бригаду. Расскажите вкратце, кого берете, какие у вас требования, чтобы люди, которые захотели бы к вам присоединиться, понимали, чего ожидать.
Ну, насправді не дуже великі там такі характеристики, бажання воювати, бажано бути здоровим, але якщо ви обмежено придатні, або навіть або СЗЧ, але, наприклад, не вистачає зараз тих самих кулеметників, які могли б дистанційно з пульта знищувати ворогів. Не вистачає операторів, операторів ми вчимо, проходимо навчальні центри, курси і так далі. Тобто, якщо немає, ну, тобто, є бажання служити і таких проблем, які заважають, медичних проблем, які заважають, звісно, це підрозділ технологічний, і треба розвиватися, ну, читати настанови, розбиратися в нововведеннях і так далі. От такі люди нам потрібні. Оператори, техніки потрібні, зв'язківці. Але є, ну, на нашому сайті можна знайти, ну, перелік всіх вакансій. Тут є і тилові, є і бойові вакансії. Тому запрошуємо, наш рекрутинг відкомунікує, все розкаже, а ми вже там покажемо, навчимо. І будемо воювати разом і воювати розумом. Тому тема НРК активно розвивається, у нас дуже гарний колектив, немає, ну, скажімо, дурних задач, і це, ну, скажімо так, ми гарантуємо те, що після навчання і отримання всіх там сертифікатів людина не попадає в піхоту, якщо хоче служити і розвиватися в рамках безпілотних систем. Також закликаємо молодь, у нас є контракти 1824.bpla. Тобто звертайтеся, ну, виходьте на сайт, там є всі контакти. Доволі класна штука. Так, звісно, це там район бойових дій, але не передній край. Тому, ну, скажімо так, втрат у нас немає. Ну і в цілому в безпілотній компоненті втрати мінімальні. Тому запрошуємо.
Сергей, спасибо вам большое. Подробно рассказали нам все. С нами был Сергей Волков, заместитель командира роты наземных роботизированных комплексов 110-й отдельной механизированной бригады. Спасибо большое, что нашли время пообщаться. Ну и, как я упоминала, российская армия активно охотится на вот такие НРК, ведь их стараются все больше применять для прифронтовой логистики. Предлагаю посмотреть эпизод, который снял как раз мой коллега Ярослав Кречко в подразделении наземных роботизированных комплексов.
Алло, здоров. Ти знаєш, що грузити на крім бика, чи тільки бика? Все не влізе.
Важке, дуже важке.
Дуже важкі ящики. Чуєш, дивися, або вода, бензин, там таке, напевно. Їжа. Ну, я кину поки одну, бо там бика важке.
Тарган бере 200 кілограм, ну, але ми деколи в тих, так, щоб не по секрету, то можемо там догрузити пару мішків, щоб там яких 220-250 кілограм, бо хочеться чим побільше хлопцям їжі підкинути, чим побільше води, бо якщо машинка доїхала, то мені нам спокійніше, бо ми довезли вантаж.
Давай цю зразу кидаємо сюди.
Що він по бензину сказав?
Одну давай, чи скільки там кину? Давай, він хотів 30, а я думаю, бика в пріоритеті більше.
Бензин? Стой, пішка.
Ти з нашого боку туди. Розітка.
Хорош, стій.
Давай трошки в тіньок заїдемо.
Дивись, що ми зараз її не шукали півгодини. Оце, що ми вже на останній кілометр. Це нам мавіком треба постійно туди-сюди, бо поки ми мавіком долітаємо, він вже розряджений. І ми таке 2-3 хвилинки проїхали і вже вертаємо його на перезарядку. І так само, і треба розрахувати, щоб, ну, заховати так машину, просто на дорозі не лишиш, бо зараз 3 хвилини її не буде.
Багато по маршруту зустрічається впівішок, які просто моніторять, дивляться на який то рух, які сидять в засаді або ще щось. І НРК така немаленька, як сказати, машинка, її видно. Випадків 3-5 було, що вони нападали на машинки. В деяких моментах вдавалося врятувати машинку, в деяких ні.
Росіяни дуже обрізають нам логістику, б'ють машини. Постало питання, що треба довозити на позиції провізію, майно. І ну, всі знали, що є НРК, але щось до нього не доходили руки, бо можна було на машинах їздити, а вже як прижало, то вирішили спробувати НРК. Саме найважче є, що налагодити зв'язок. НРК може їздити кожен день і кілька разів в день, а зараз дуже скрутно з тим, щоб броня заїхала туди десь до хлопців, бо росіяни все моніторять, так само як ми їх моніторимо, так само вони нас. І тільки виїжджає наша якась машина, це вже в них FPV-шки піднімаються і летять на ураження.
Итак, переходим к главной теме нашего эфира. Президент США Дональд Трамп заявил 6 октября, что, цитата, вроде как решил вопрос о поставках ракет «Томагавк» Украине. При этом он подчеркнул, что сначала хочет узнать, как Киев планирует их использовать. Далее цитата. «Я думаю, что хочу узнать, что они с ними будут делать, куда они их будут отправлять. Думаю, мне пришлось бы задать этот вопрос», — сказал Трамп. По оценке Американского института изучения войны, ракеты «Томагавк» позволят силам обороны существенно ослабить боевые способность российских войск на фронте. Аналитики отмечают, что Украина уже наносит удары дальнобойными дронами по тылам РФ, но ограниченный вес их боевой части не позволяет разрушать крупные военные объекты. Ракеты «Томагавк» же дадут возможность наносить больший ущерб, вплоть до выведения из строя заводов беспилотников «Шахет» в Елабуге или авиабазы «Энгельс-2» в Саратовской области РФ, пишет Институт изучения войны. Ну а лидер РФ, президент Путин, эти ракеты назвал не совсем современными и заявил, что их передача не изменит баланса сил на фронте, но при этом создаст новый уровень эскалации в отношении Москвы и Вашингтона. К нам присоединяется Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express. Олег, приветствую.
Добрый день, за прошение.
Спасибо большое, что смогли присоединиться к нам. Давайте вот обсудим вот эту новость, связанную с томагавками. Во-первых, с чем связаны, по-вашему, вот эти сомнения Трампа, вот эти вопросы, куда они их будут отправлять, как они их будут использовать, какие здесь вообще варианты? Ну и, по-вашему, изменит ли действительно баланс сил на фронте вот после того, как, вероятно, США передадут эти ракеты Украине?
Ну, спочатку можна відповісти на питання, чи змінить баланс на фронті, тому що на це питання є окреме питання. А скід томагавків буде?
Угу.
Ну, тому що назва зброї ситуацію на фронті не змінює. Змінює, і мені здається, що Україна вже... Ну, об'єктивно, ми за ці понад 3,5 роки, мені так здається, якби пройшли той шлях, коли було... У суспільства враження отримаємо Абрамси, буде перемога, отримаємо F-16, буде перемога, отримаємо Атакамси, буде перемога, отримаємо Самошедову Скальп, буде перемога. Тобто, ну, велика кількість назв номенклатури, але мені здається, що зараз має бути розуміння того, що назва зброї не виграє війну. Виграє війну, якщо говорити про зброю, про вклад саме зброї в цей процес, її кількість в тому числі. І тому, насправді, на питання, що можуть змінити томагавки на фронті, дуже сильно залежить від відповіді на питання, а скільки їх буде. І наразі необхідно розуміти, що США не допомагають Україні, вони реалізують це через механізм ПУРУ, коли безпосередньо країни європейського сегменту НАТО плюс Канада замовляють американське озброєння за живі гроші. І треба розуміти, що томагавк, він коштовний. Він дуже коштовна ракета, це крилата. І, для прикладу, для Нідерландів оголошена вартість, відповідно до дозволу на закупівлю цих ракет, 12,5 мільйонів доларів за одну крилату ракету томагавк. 12,5. Звісно, є дешевші варіанти, зокрема, от, наприклад, для Японії, і тут важливий аспект тому, така умовка. Зараз США дійсно продають зброю на Тихоокеанський регіон для Японії та Австралії дешевше, ніж для європейських союзників.
Олега, чому так?
Ну, до Китаю ближче. До Японії чи до Європи?
Понятно, це чисто з логістикою зв'язано?
Ні, це зв'язано з офіційною програмою Make America Great Again, звітами Heritage Foundation, які закладені у цю передвиборчу програму та діючу безпосередньо якби нову фактично оборонну доктрину США, яка вважає Китай головною загрозою для існування США. І саме інтерес до Тихоокеанського регіону він превалює над європейським театром бойових дій. І про це офіційно заявив, зокрема, міністр оборони США Хекстед на своєму єдиному фізичному Рамштайні, на якому він був присутній особисто. Перший та останній, далі він лише один раз включився в онлайні. І де він прямо сказав, що Європа і проблеми – це от проблема Європи. США – от нас такий океан. У програмі «Made America Great Again», те, що написав до цієї програми всі ці оборонні безпосередньо частини, то там прямо написано, що Китай є головним пріоритетом для США, точніше Тихоокеанський регіон. Це пов'язано з безлічю економічних та промислових факторів, зокрема з тим, що за прогнозами приблизно від 2/3 до 3/4 всього економічного зростання у глядовій середньостроковій перспективі буде зосередження саме на Тихоокеанському регіоні, в той час, коли європейський регіон він буде втрачати свою економічну доціну, якби цінність. І саме тому треба вкладати всі ресурси безпосередньо у Тихоокеанський регіон, так вважають у США, і це написано прямо у програмі «Make America Great Again». Тому, якби, чому Японія, наприклад, може закупити томагавки у твердому контракті за 4 250 000 за одну крилату ракету, а чому для Нідерландів цінник 12,5 мільйонів, ну, якраз полягає в політики, поточній політики США.
Угу, понятно, что себя в первую очередь нужно обезопасить. Ну, разница существенная в 3 раза, да, фактически.
Да, угу. І це прослідковується не лише на томагавках, то те саме стосується закупівлі хаймерсів. Австралія купує дешевше, ніж, наприклад, Норвегія. І тепер от питання. Ми не знаємо, скільки будуть коштувати за програмою Pearl ракети до томагавків. Але можна навіть порахувати, умовно, якщо 12,5 мільйонів та одна ракета коштує для європейських країн, а середній внесок за Pearl – 500 000 000. 40 ракет томагавка.
Это много?
Як ви вважаєте? Чи багато
сравнительно з чим?
Ну, а з чим порівнювати? От дійсно, поховане питання, з чим порівнювати ракети Томагав? Можна, не знаю, з чим порівняти, тому що це єдина крилата ракета такої дальності, яка є у США. Ну, на Заході, в принципі, якщо не рахувати ракети MDCN у Франції, які вироблені у кількості близько 200 одиниць, приблизно. Це далекобійна зброя з дальністю польоту понад 1000 кілометрів, яка є зараз у США, в принципі, і взагалі у західного світу. Порівнювати нема з чим, тому і така ціна. Тому за неї зараз всі такі, от, попри ціну, в чергу стають. Там Німеччина буде закуповувати томагавки, дуже хоче, принаймні.
Для себе, да?
І, ну, звісно.
Угу.
Тобто для Бундесвера. Чому аспект? Коли мова йде про томагавк, чомусь є таке уявлення, що дадуть 2 ракети, однією половину вражки знищимо, другою ракетою другу половину РФ буде знищимо. Ні, це звичайна крилата ракета, розробки кінця 70-х, початку 80-х років, з дальністю польоту в сучасних версіях до 1600 кілометрів, з бойовою частиною близько 450 кілограмів. Ну, якби саме тому можна дати, мені здається, хто хоче, от відповідь на питання 40 ракет Томагав – це багато чи мало. Це краще, ніж нуль, безумовно, але от питання от кількості.
Угу.
Воно критично. Якщо навіть будуть, ну, от умовно, якщо от ціна буде, як для Японії, там 4,5 мільйона, ну, 4,25, то, ну, 120, скільки там буде на 500 000 000 приблизно. Ну, понад сотню.
Угу.
Ну, це вже більш вагоме, але також треба розуміти, що ну, не всі томагавки долітять до цілі. У РФ є засоби протиповітряної оборони, і вони зможуть збивати ці ракети.
А чим іменно зможуть збивати?
А всім. Ну, це ж звичайна крилата ракета, це не зірка смерті, це не X-Fighter, я не знаю, це не тисячолітній сокол, це не орли з Толкіна, яких, ну, господи, це звичайна крилата ракета, стара крилата ракета, давайте буду говорити прямо, свої речі називати. В неї немає технології стелс, зокрема, як, наприклад, у Storm Shadow Scalp, яку також збивають. Тому об'єктивно тут питання кількості цих ракет, тому що збивати, звісно, можуть всі зенітно-ракетні комплекси, які може збивати аеродинамічні цілі, весь перелік, там, що є у РФ. Зрештою, завжди треба розгортати ситуацію. Якщо Україна збиває 80-90% крилатих ракет, які запускає РФ, то ну, можна як от дзеркалити цю ситуацію. І треба це робити. Ну, але, звісно, з поправкою на те, що у РФ не розгорнута в тилових районах відповідна кількість протиповітряної оборони. Тобто є таке емпіричне правило, чим далі велика РФ, то менше ППО. Тобто, щоб подолати перший і найпотужніший ешелони, які у прифронтових районах, то далі легше.
Угу. А какие изначально, как вы считаете, могут быть ограничения, которые может наложить США по применению томагавки, насколько это критично будет для Украины? Возможно, даже появление этих условно 40, как мы с вами поговорили, действительно, возможно, ничего и не поменяют, если будут какие-то определенные ограничения на их применение?
Ну, знов таки, 40 – це емпірично. Тобто не те, що емпірично, а просто для розуміння, що зброя коштує грошей, грошей не так багато, як би хотілося. І це є ж питання, скільки вони реально зможуть продати. І це дискусійні питання. Тобто я б не махав би шашкою і з тим, що дадуть рівно 40 чи стільки так. Відносно обмежень, то вочевидь вони будуть там, наприклад, не бити по ядерних об'єктах Російської Федерації. Але я впевнений в тому, що якби і мити такої немає, всі ми розуміємо, з ким ведемо війну. Ну, в будь-якому випадку ми так чи інакше не зможемо направляти томагавки на цілі без участі США, за рахунок, якби мається на увазі те, що саме від США ми маємо отримати всю інформацію для закладання у політ, ну, політ та програму польоту цієї ракети. Це мають бути високоточні мапи Російської Федерації з точки зору висот для того, щоб томагавк міг використовувати свою систему ТЕРКОМ та актуальні супутникові знімки цього маршруту для того, щоб працювала система ДЕСМАК, яка порівнює вже візуальні зображення, і які за еталонами, які вже мають конкретну прив'язку до координат. Тобто так ракета томагавк і орієнтується. Тобто ці самі от розвідувальні дані, як це називається, от від США вони потрібні. Тому так чи інакше, але об'єктивно ми не можемо взяти знімки з Google Maps і закинути їх в томагавк. Він не прочитає ці дані. Необхідно саме ті, які призначені для нього у відповідному форматі та ну, ті, які він вміє прочитати, а вочевидь їх можна отримати лише від США.
Угу. Ну вот, тем не менее, мы видим и что удары дронов доходят до очень удаленных уже объектов, уже более чем 1500 километров.
Даже две уже.
Это буквально
была
недавно.
Удар безпосередньо по Тюмени. І це 2000 кілометрів, це від кордону, тобто там ще можна накинути декілька сотень лише від місця запуску, мені так здається. Плюс ще на маневрування. Тобто чудовий результат, 2000 кілометрів, це глибоке, це за Уралом. Це така сакральна для всяких руснявих покидьків назва. За Уралом абсолютно безпечний тил. Никакой там войны немає. Вот, будь ласка, прилетай.
Вот ранее упоминалось, что очень часто дроны люти. Сейчас вот в этом случае в 2000 километров Тюмени тоже это о них идет речь?
Невідомо відносно Тюмени, що саме прилетіло, але відомо, що перший удар саме за Урал по НПЗ Ворську, то там точно були люті. Угу. А це ну, трохи більше півтори. Тобто Тюмень далі ще на 500.
Ну і в общем-то,
що саме там, невідомо.
Угу. Ну и, в общем-то, количество этих ударов, вот если посмотреть, когда они начались, вот буквально вот такие интенсивные уже, это где-то начало их было в августе, и интенсивность возрастает, вот сначала с 2-3 ударов на неделю, и становится не все чаще, 4-5, возможно ли, что вот эти удары вот станут ежедневными?
Ну, вони вже фактично щоденні, тобто вони вже просто навіть перестали бути новиною. Це дійсно там раніше, навіть півроку тому, рік тому, просто як головний редактор видання може все говорити аргументовано, у мене є статистика переглядів, які новини читають, які ні. І я можу точно сказати, ще півроку тому новина про те, що якісь там дрони уразили наші якісь русняві нафтопереробний завод, як він нам палає, це новина була, яку читали дуже активно. Зараз все вже буденність. Тобто я не знаю, що має бути ще, щоб от це почали було цікаво людям стало. Об'єктивно, чесно. Тобто це просто перегляди, це люди читають, їх роблять. Тому кожного дня щось там палає, щось вибухає. Вже, ну, я думаю, всі давно бачили ці черги там на АЗС. Тобто це працює, воно не працює якби як у касі, тобто хтось там так паличкою чарівною змахнув і все вирішилось. Це якраз оця от методична, планомірна робота, вона щоденна, вона реально методична і прагматична. Тобто вибивати кожного дня, розуміючи про те, що ворог їх лагодить, що треба постійно оновлювати ці удари, що це не один раз там дрон прилетів і все, там все НПЗ знищилось до фундаменту. Ні, це треба постійно оновлювати. Вони відремонтували новий удар, І так по кругу, тому що, ну, це, знову ж таки, це ж Російська Федерація і цих нафтопереробних заводів у цій країні шаленої бензоколонки доволі багато.
Угу. Давайте тогда вернемся и к ситуации в Украине. Системам ПВО «Патриот» стало сложнее перехватывать баллистические ракеты РФ из-за того, что те теперь движутся по квазибаллистической траектории, то есть выполняют маневры, меняют угол захода и колеблются на подлете. Это сказал начальник управления коммуникации командования воздушных сил Юрий Игнат. Говорит он также, что ракеты могут атаковать цели с разных направлений, что требует наличия нескольких радаров и системы обнаружения, что одна система не способна охватить вот все подходы. Ну и ранее появилась также статья в издании Financial Times, где говорилось, что россияне, вероятно, модифицировали российские ракеты типа «Искандер-М» и «Кинжал» с применением вот таких вот маневров для усложнения перехватов. Также в статье отмечается, что в августе уровень успешных перехватов был примерно 37%, но в сентябре упало до приблизительно 6%, несмотря на меньшее число запусков. Правда, непонятно, что именно там сравнивали и почему именно появилось вот это число. Но вопрос такого, что это может быть за модификация «Искандеров» и «Кинжалов», что теперь, вероятно, стало сложнее их сбивать?
Тут насправді дуже складне питання відносно інформації щодо квазібалістичних траєкторій, то використання у «Іскандері» саме квазібалістичних траєкторій, можливості маневрування на термінальній ділянці польоту, воно декларувалося рашистами одразу з моменту появи інформації про цей комплекс, коли вони його ще розробляли. Не тому він об'єктивно маневрував і до цього. І мені, ну, дійсно складно зараз, щоб було правильніше сказати, зараз взагалі у фаховій спільноті є дискусія. Точніше, не фаховій спільноті, це та, яка не має доступу до безпосередньої реальності, тобто не зенітників, які зараз боронять Україну, а просто тих, хто спостерігає за цим, пише про це. І «Іскандер» мав маневрувати і до цього. Відносно другого уточнення, яке було зроблено Ігнатом, відносно того, що для типу ракета може летіти з різних напрямків, і так, це от це, скажімо так, логічно, тому що момент є наступний. Патріот має сектор огляду, точніше, його радіолокаційна станція, якщо ми говоримо про ті станції, які зараз є в розпорядженні України. Вони секторного огляду. Там офіційно, публічно Рейтон як виробник показував, і там мова йде про кут огляду 120 і при можливості наведення ракети у межах 90 градусів. Тобто от Патріот дивляться у певний сектор. А саме тому зазвичай патріотів ставлять або два таким от чином, щоб вони дивилися один на одного, щоб унеможливити появу мертвої зони. Або ставлять три чи чотири, от залежно, ну, навколо один одного. Тобто таким засобом забезпечують чи всеракурсність. Тобто поставив більше РЛС «Патріот», більше пускових навколо, все, ти бачиш навколо. Але якби сказати якось те, що це сюрприз, новина. Ну, Русня про це точно знала і без Рейтона навіть, мені здається. Тому є дискусія відносно цього. І зустрічав пояснення, яке, наприклад, опублікував відомий норвезький фахівець це Хофман, він зробив припущення на основі тієї інформації, яка є, мовляв, РФ замість того, щоб змушувати Іскандер маневрувати, вона навпаки старається мінімізувати його час проходження протиракетної оборони Петріота. Тобто для Іскандера якраз було закладено це от маневрування для того, щоб ухилятися. Для ракети МСІ комплексу Петріот ПАК-3 це не проблема, в неї пояс з твердопаливних двигунів, які дають надманевровість. Тому, можливо, Русня якраз і зробила те, щоб просто проходити на швидкості цю зону. Але той самий Хофман, він зробив ще два припущення, і вони виглядають більш, скажімо так, прагматично простішими. По-перше, треба розуміти, що Русня навряд б'є по тих місцях, які прикриті Петріотом. Тому взяти статистику від повітряних сил і сказати, от дивіться, от там от колись от збивало стільки-то іскандерів балістичних ракет, тепер от стільки-то. Це не та статистика. Умовно кажучи, якщо ворог, наприклад, запустить 10 ракет по Херсону, там, де немає Петріота, ми всі це розуміємо, тому що це передова фактично. Всі 10 попадуть. Це Петріот поганий чи що? Ні, там нема, він не працював, тобто це не та статистика. У повітряних силах йде загальна статистика. І, до речі, цей самий момент ми також, як Defense Express, відслідковували, був звіт від розвідки США, де вони взяли таку статистику і сказали, стало гірше. Але там, наприклад, були удари по Миколаєву, по Запоріжжю, там, де Петріотів, вочевидь, немає. Тому вона не ревалентна. Наступний аспект, на якому Хопман також звертає увагу, це те, що ракет мало. І нам це також відомо, те, що ракети до Петріота є дефіцитом. І треба розуміти, що штатною витратою на одну балістичну ціль ракети МСІ є 2 одиниці на одну ціль. Тобто летить балістична ракета, Петріот має відстріляти штатно одразу 2 ракети МСІ. У деяких випадках витрата може доходити до 4. Так, наприклад, стріляли у Катарі, коли ще в Саудовській Аравії, США, коли Іран там атакував ту авіабазу. І, звісно, коли в тебе дефіцит ракет, ти не можеш відстрілювати. Мені здається, навіть у повітряних силах говорили, що тепер через такий брак зенітних ракет до Петріота вистрілюють по одній. Це вже прямо впливає на ефективність. З боку, скажімо, від мене особисто може все зробити ще наступне припущення. Якщо нам відомо про брак ракет, про те, що навіть Хекса там говорив у США, те, що мовляв, там протиракети до Петріота і самим потрібні, і якраз вони якби підпадали під це от блокування передачі допомоги, вочевидь, ми скоріше все вимушені використовувати і ракети GMT. Які не сильно якби призначені для перехоплення балістичних ракет, можуть використовуватись. Там немає технології кінетичного перехоплення, тобто МСІ, вона влітає в ракету балістичну і знищує її у повітрі. GMT лише може вразити уламками. І вона точно не має там надманевровості, нічого, тобто вона значно менш ефективніша. В теорії використовувати можливо, на практиці це якраз може показувати нижчу ефективність. Але знов-таки, я впевнений в тому, що ніякої такої простого пояснення таких речей немає. Це завжди комплекс факторів. І можливість зміни траєкторії польоту, можливість того, що ворог розуміє, куди дивитися Петріот і намагається запустити таким чином, щоб з іншого боку щось уразити. Просто розуміння, де знаходяться Петріоти, де ні. Разом з браком ракет цих Петріотів, навіть не самих же комплексів, а самих ракет до них, без яких вони безпорадні. Це все разом і цілком може призводити до тієї статистики, яка є, коли, звісно, мова не йде про бажані цифри перехоплення.
Олег, ви упомянули об этих ракетах GMT, вони є на вооруженні України или ні?
Так, звісно. Якраз через те, що ми їх використовуємо, то замість МСІ, то вони старіші. Тобто вони значно старіші за МСІ. МСІ – це нова ракета. А GMT – вона проти аеродинамічних цілей, проти літаків, крилатих ракет. Тобто нам європейці точно, скоріше все, передавали GMT у більшій кількості.
Угу. Буквально еще одну новость успеем с вами обсудить. Ваше издание сообщало о системе ретрансляторов, которая позволяет увеличить дальность FPV-дронов на оптоволокне в 4 раза. Насколько это, по-вашему, технология действительно уже применяется массово противником? Сколько реально ее осуществить? И действительно ли смогут долетать теперь такие дроны там до 100 километров?
Ну, по-перше, треба бути точним. Ми писали про те, що ворог повідомляв і вихвалявся такою розробкою. Він працює у цьому напрямку, тому що, ну, часом, ну, я розумію, просто у багатьох фахівців немає, якби, саме військових фахівців, тобто, які зараз воюють, у них навряд чи є час на аналіз всього того масиву інформації, що там УРФ говорять. Тому, якщо ми помічаємо щось те таке, чим вони вихваляються, і що виглядає правдоподібним, а не переможним аналогонітом, то ми це якби підсвічуємо. І якраз мова йде про те, що ворог вихваляється, що, мовляв, намагається це зробити, і наразі невідомо про те, як воно навіть має працювати, скажімо так, і припущення, і того, що ворог рухається у цьому напрямі. Наразі я не можу сказати, що воно якби було зафіксовано. Ідея полягає в тому, щоб зробити ретранслятор. Як він має бути оформлений, я, ну, там також інформації немає. З логічних пояснень є великий дрон-матка, яка несе велику бабіну оптоволокна. Там, я не знаю, набагато-багато кілометрів. Але, а вже з нею летять, чи на неї прямо летять маленькі FPV-дрони з маленькими катушками оптоволокна. І оця, оця система, такий от паучок, він якби кудись там летить на якусь дальність. Але в чому момент? Чим більше розматується оптоволокно, тим більше шансів його обриву. Задухання сигналу насправді також існує, але не проявляється на відстані навіть у декілька десятків кілометрів. Тому там немає, ну, це знов-таки треба залежить від комплектуючих, від якості комплектуючих, але якщо якісні комплектуючі, якщо там все те інше, то там можна забезпечити доволі якісну силу сигналу. У випадку якби з такою маткою, то якраз можливо, от на ній вона багаторазова, має бути за роздумами. От, і, ну, там можливо встановити більш якісне обладнання, а на дешевих FPV-дронах вже дешевше, відповідно. Як воно має працювати, чи буде воно працювати, це дискусійне питання. Знову є важливий момент. Чим довше розматується цей дріт, оптоволоконний, тим більше вергідність його обриву. І у випадку з дроном на оптоволокні, там немає резервного зазвичай каналу радіокерування, то дрон втрачається. Все. Тобто, знову таки, наразі не зафіксовано, попри те, що ця інформація, ну, вже є десь приблизно місяць, мені здається, декілька тижнів точно, от від моменту вихваляння ворогом відносно цього. Але поки не підтверджено. Але я впевнений в тому, що ворог дійсно працює над цим рішенням. І до цього треба бути готовим, вишукувати те, що дійсно він робить, і слідкувати за цим, і знаходити заздалегідь можливу протидію, оцінювати ризики та інше.
Тогда будем ожидать новых публикаций на вашем сайте, в частности, на эту тему. Спасибо. С нами был Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express. Спасибо большое, что нашли время пообщаться. Ну, а наша программа на этом заканчивается. Спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. Для вас работала Владислава Савкова. Мы с вами увидимся уже завтра. Напоминаю вам только подписываться на нас во всех популярных соцсетях. Особенно рекомендую подписаться на наш Telegram. Так все главные новости у вас будут прямо под рукой. И еще одна форма связи с нами – это наш номер +380 95 151 95 05. Работает этот номер в текстовом режиме. Можете нам писать на Telegram или Viber, как вам удобнее. Также, напоминаю, только подписываться еще на нас и в других соцсетях, к примеру, в ТикТоке, в Фейсбуке, Инстаграме, найти нас очень просто. Достаточно во вкладке написать «Донбасс Реалии». Ну и еще одна последняя форма связи с нами – это анонимная форма, которую мы разработали для жителей оккупированных территорий. Ссылку на нее вы также можете найти в описании к этому видео. Спасибо и до встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».